Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Veliki je blagoslov za našu mitropoliju, za Crnu Goru, s jutrašnji dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji će načalstvovati bogosluženjima i svečanostima povodom decenije od osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tim povodom imamo radost i blagoslov da razgovaramo sa starješinom Podgoričkog sabornog hrama, protojerejem Nikolom Pejovićem, glavnim i odgovornim urednikom našeg radija. Oče Nikola, blagoslovite, pomaže Bog.
Bog pomogao i Bog da blagoslovi sve nas i sve koji nas slušaju.
Gledali smo vaše gostovanje na Radio Televiziji Srbije, gdje ste juče bili gost, ali evo i za naš radio da kažete kako teku pripreme i šta je predviđeno sve u okviru proslave ovog velikog jubileja hrama na čijem ste čelu.
Pa evo, došli smo na pragu ovog velikog događaja. Mnogi događaji koji su se u ove tri decenije dogodile u našoj mitropoliji, pa i u velikom dijelu ovdje u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, bili su istorijski. Ovo je prvi malo veći, da kažem, jubilej, 10 godina od osvećenja hrama i 3 decenije je od polaganja kamena temeljca i početka radova na izgradnji sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. I naravno, samo po sebi ta svečanost je velika i veličanstvena, jer svaki jubilej ima negdje svoj zadatak da čovjek zastane, da se okrene iza sebe, da vidi šta je to što je u tim godinama koje su za nama prošle i da iz toga izvuče ono što je bilo najljepše, da obnovi taj blagoslov, a u isto vrijeme i da iz te pozicije planira i sagleda i razmišlja o tome kako bi to moglo da bude još bolje i još ljepše. Ovaj jubilej možda bi bio samo jedan u nizu godišnjih obilježavanja osvećenja sabornog hrama, da nemamo zaista veliki blagoslov da njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije dolazi tim povodom, da će načastovati svetom liturgijom i prvi put služiti kao patrijarh srpski u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, i to je zaista istorijski događaj i za nas velika duhovna radost, jer kad dolazi jedan poglavar jedne crkve, onda je to zaista duhovni događaj koji vjernike ukrepljuje, utvrđuje u jedinstvu, u vjeri, u ljubavi, u evanđeljskoj vrlini, koji mobiliše i unutarnje i spoljašnje snage čovjekove i nekako ostavlja dubok duhovni trag od koga jedna zajednica živi i napaja se danima i mjesecima i godinama unaprijed. I zaista to će za nas biti velika radost što ćemo moći da ovdje zajedno sa našim patrijarhom se Bogu pomolimo. Patrijar će doći uoči nedelje, dakle sutra veče u 18 časova bit će doček njegove svetosti, bit će doksologija i večernja služba kako je to već običaj, a onda će njegova svetost i mitropolit Krvski oslužiti pomen na grobu mitropolita Amfilohija. Uz ovaj događaj dočeka patrijarha i njegovog dolaska imamo i još jedan veliki blagoslov, isto tako sam za sebe istorijski događaj, a to je da desnica svetog Spiridona Čudotvorca, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnoj crkvi, naročito sa ovih naših prostora, dolazi među nas da nas blagoslovi, i to sigurno nije bez nekog razloga, nego želi da nas u svim ovim vremenima bratske nesloge i razdora da nas pozove i prizove na mir, na bratsku ljubav, na radost života i da nas uputi na ono što je i njemu bila smjernica u životu, a to je na Hrista, Boga našega, da njemu služimo, da se na njega ugledamo, da sa njim prolazimo dane našega života, i dobro i loše, i da sa njim se saraspinjemo, da bi se zajedno sa njim i sa vaskrsli u radosti Božjoj. I također jedan istorijski događaj, to je osvećenje i polaganje kamena temeljca za gradnju hrama Svetog Save i prve pravoslavne gimnazije Svetog Save na starom aerodromu, gdje će visoko preosvećeni mitropolit zajedno sa patrijarhom Porfirijem položiti kamene temeljce u crkve Svetog Save i prve pravoslavne gimnazije Svetog Save u našoj mitropoliji. Također patrijarh u svojoj posjeti Podgorici i mitropoliji ima u planu da posjeti hram crkvu Svetog Đorđa pod Goricom, koja je jedna od najstarijih crkava u mitropoliji, u Podgorici svakako, koja je simbol grada Podgorice, koja je banja vitezda svih nas, a i bogami vjekovima unazad Podgoričana, jer često je ona bila jedino bogoslužbeno mjesto u Podgorici u dugom nizu godina, tako da ako tome dodamo njeno vjekovno prisustvo na tom mjestu i činjenicu da je rodonačelnik Svetorodne Loze Nemanjića Stefan Nemanja tu primio prvo krštenje i da je kršten u crkvi Svetog Đorđa, onda time još više ova posjeta patrijarha srpskog dobija na značaju. On će posjetiti učenike prvog razreda prve pravoslavne gimnazije Sveti Sava, koji dok se ne završi zgrada na starom aerodromu, nastavu obavljaju u prostorijama crkvenim pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Tako da ove duhovske svečanosti koje će stati u bukvalno 24 sata će se završiti svečanom duhovnom akademijom sa bogatim programom, izuzetno kvalitetnim, a svakako da možda najljepši dio programa biće upravo blagoslov koji ćemo primiti od visokoprečasnog arhimandrita Metodije, igumana manastira Hilandara, koji će proiznijeti i prazničnu besedu na Duhovnoj akademiji povodom 10 godina osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, i koji će svojim prisustvom posvjedočiti ono što mi nalazimo u poveljama svetih vladara Nemanjića, od Stefana Prvovjenčanog do kralja Milutina i cara Dušana, da ovaj dio i ovaj prostor Podgorice na kome se nalazi Saborni hram Hristovog Vaskrsenja je bio vjekovima metoh manastira Hilandara. Tako da u ovim duhovskim svečanostima, duhovnim svečanostima i blagoslovenim, kao i na svakoj svetoj službi Božjoj, u ovom trenutku stopit će se i prošlost i blagoslovena budućnost u jednu sadašnjost koja će se i ona, ako Bog da, osveštana pretvoriti u neku vječnu sadašnjost i vječnu zajednicu sa vječnim Bogom.
Oče Nikola, pomenu ste 10 godina osvećenja hrama, 30 godina polaganja kamena temeljca, i moramo da se sjetimo one fotografije, odnosno to su dvije fotografije spojene u jednu, na kojoj je naš mitropolit na onom pustom polju, tu gdje se sada nalazi Podgorički saborni hram, i možda posljednja njegova fotografija sa neke od naših veličanstvenih litija. To je cijel život ovog našeg hrama, zaista bisera Podgorice i Crne Gore, ali i život našeg mitropolita Amfilohija i mnogih koji su se ugradili u ovu svetinju.
Mnogo toga što je mitropolit rekao i najavio ostvaruje se, i njegova riječ zaista imala i tu silinu proročke riječi. Ovo naravno ne kažem u tom kontekstu da sad mitropolita smještamo u jednu grupu bezgrešnih ljudi, da nešto uveličavamo, ali zaista slušajući te propovjedi, te besjede a naročito te tu njegovu odlučnost da u najtežim finansijski možda najkritičnijim trenucima kada rat buja na prostoru tadašnje Jugoslavije, kada su sve one velike fabrike koje su hranile toliko ljudi polako počele da se gase, da propadaju, da se urušava cijeli jedan sistem ekonomski, kada inflacija i to nešto što je bilo plata gotovo za dan ili dva bi pojela, kad zaista nije mogao čovjek da skrpi kraj sa krajem, da neko ima u planu da gradi jedan ovakav velelepan hram koji je zaista veliki zalogaj za ekonomski mnogo razvijenija društva nego što je bila Crna Gora u tom trenutku. I možemo samo da zamislimo kroz kakvu Golgotu je mitropolit prošao dok je sproveo tu odluku.
Tako bilo usmjereno na gradnju hrama.
Pa sve je bilo usmjereno na gradnju hrama, ali jedna situacija kad u kojoj imate jedan pad komunizma, sve sav taj sistem u kom imate ljude koji su iz tog sistema, koji ne znate kako će i na koji način oni odreagovati, kad imate protiv sebe jednu takvu ekonomsku krizu kakva je bila tih 90-ih godina, kada imate jedno društvo bezbožno koje je 50-60 godina vaspitavano da će crkva prosto da je to jedan relikt prošlosti koji samo treba da se čeka da izumre, kada su razrušeni drevni manastiri, drevne svetinje, kada sveštenstvo imate veoma malo u Crnoj Gori, dakle svi logički parametri pokazuju i savjetuju: vladiko, sačekajte neko vrijeme bolje. Ali upravo u tome jeste veličina mitropolitova, što je on uvijek vidio malo duže i malo dalje i malo bolje, i imao je odgovor na svako pitanje, jer zaista na njemu se ostvarivala ona riječ: nemojte misliti ni šta ćete govoriti ni kako ćete kazati, kad vam budu sudili Duh Sveti će govoriti. I slušajući te besjede, da se vratim na tu prvu misao, zaista je Duh Sveti govorio kroz njega. Taj temelj na koji on postavio gradnju hrama, to je vjera. Upravo zbog toga što nemamo hljeba zemaljskoga, upravo zbog toga što prolazimo kroz ove krize, baš zato nam treba hram. Jer to što je nekima bio razlog da se taj hram ne gradi, to je za njega bio razlog i povod više. Jer je vidio da sve ono što je obezbeđivalo hljeb zemaljski, da je ono propalo. Sve ono što se decenijama ulagalo, da to polako se raspada. I zato je govorio: baš zbog toga treba da se gradi hram, da bismo se nasitili hljeba nebeskoga, jer ako se nasitimo hljeba nebeskoga, onda ćemo imati hljeba zemaljskoga. To je prva, dakle, proročka stvar i proročka riječ. A na pitanje gdje su ti novci, on je u jednoj besedi odgovorio: moji novci su moji Crnogorci. I svaki Crnogorac neka ugradi po jedan kamen, evo nama najljepšeg hrama. I zaista čini mi se da je svaki čovjek koji je imao osjećaj da treba da se ugradi ovaj hram, ugradio se na ovaj ili na onaj način. Neko ko imao više, ugradio se više, neko ko imao manje, ugradio se manje, ali sjećaju se sigurno naši slušaoci, mnogi od njih su učestvovali u tome da se godinama je bila akcija Evro za hram. Znate, to je prilika da svako se ugradi, jer pred Bogom i evro i 1000 imaju istu težinu, jer Bog ne mjeri po količini novca, nego mjeri po toj otvorenosti, što znači da svaki čovjek koji se ovdje na bilo koji način ugradio, on je ovaj hram doživljavao kao svoj. I ne samo da je pomagao izgradnju hrama, nego je hram postepeno izgrađivao i vjeru u ljudima i utvrđivao na jedan za ljudske oči i um nevidljiv način. I zaista ovaj hram je sagrađen na toj vjeri, na žrtvi, na ljubavi i na toj potrebi koja se već u Podgorici i početkom 20. vijeka pokazivala kao takva i ozbiljni ljudi toga vremena su i takako posvećivali pažnju i primjećivali da Podgorici treba saborni hram. O tome su pisali svi časopisi toga vremena, ali nažalost znamo i sami da taj period i početak 20. vijeka je bio jako težak, da su tu bili balkanski ratovi, da su tu bili dva rata, pa formiranje država, pa oslobođenje, pa sve su to neki objektivni faktori, ali je postojala ta vjera u ljudima i ta potreba, taj osjećaj potrebe da se gradi saborni hram. I onda nije trebalo mnogo vremena da prođe, vidjeli smo da je hram postao vrlo brzo centar ne samo duhovnog života, ne samo mjesto gdje se obavljaju sve te tajne i služe sve ta liturgija, nego i mjesto okupljanja koje svako slobodouman i bogoljubiv i čovjekoljubiv i pravdoljubiv čovjek osjeća kao prostor na kome može da ispolji svoju slobodu.
I da je čak nekad mali da primi sve vjernike.
Apsolutno, to su naše litije pokazali i sve ono što se kasnije izdešavalo, da je hram postao centar jednog društvenog života, jednog, naravno, možemo slobodno reći, političkog života, jer i politika je dio života svakoga od nas, ne u smislu nekog partijskog i politikanskog, ali sve te politička previranja, sve se to nekako odvijalo preko ovoga hrama, pa i to što je bilo nezamislivo da jedna vlast koja je ovdje vladala 30 godina može biti zamijenjena, ona je upravo zamijenjena ne političkom, da kažem, nekom borbom, nego prosto jednim nepromišljenim njihovim naumom da kroz zakon o slobodi vjeroispovijesti ugroze život mitropolije Crnogorsko-Primorske na ovim prostorima, i onda su dotakli nešto duboko u svakome čovjeku koje je izazvalo jedan onakav otpor koji je zadivio cijel svijet. Dakle, političari imaju svoje mehanizme kako da izvlače ljude na izbori da im glasaju, ali to nije bilo dovoljno. Trebalo je nešto iznutra da se pokrene u čovjeku da dođe do takvog jednog društvenog pomjeranja i do takve jedne političke i društvene promjene u kojoj je ovaj plato oko hrama bio zaista mjesto gdje i volje i nevolje i sabiranja i okupljanja i ljudi jednostavno ovdje dolaze i ne treba nikud ih zove, čak u većini tih događaja crkva nije ni učestvovala, ali ljudi osjećaju da je ovo prostor slobode, da je ova porta crkvena prostor gdje oni mogu nešto da kaže i da se saberu. I naravno ovaj hram je i mjesto kulturnih dešavanja i brojne promocije knjiga, filmski festivali, duhovnih večeri, da ne govorimo, ni broja se ne zna koliko je u ovih 10-15 godina od kad je kripta sagrađena u njemu održana.
Eto, velika promjena o čemu govorite se vidi i po tome što će njegova svetost patrijarh Porfirije s jutra prije dolaska u 18 časova u hram biti na ručku koji će za njegovu svetost upriličiti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
Pa eto, mi, mislim, to je nešto što je normalno u svim normalnim,
ali kod nas nije bilo,
normalnim društvima. Do jednog trenutka odnosa države i crkve bilo je i to. Mi imamo sad snimke gdje vidimo da su i najveći državnici i državni činovnici Crne Gore 90. godina, pa i prvih godina 21. vijeka, da su i oni, kad bi dolazili tako neke velike ličnosti, kad bi bili neki veliki događaj, uvijek bi i oni bili tu da kroz prijeme, kroz razgovore, kroz određenu vrstu komunikacije ipak pokažu da, neki minimum dobre volje, ali eto ti isti koji su dočekivali i ruskog i moskovskog i srpskog patrijarha i su posle određenog perioda i sami uzeli tog sramnog učešća u borbi protiv crkve i čini mi se što je najgore ostali do dana današnjeg u toj svojoj namjeri, ali da će Bog da se i oni pokaju i hram jeste tu da nas sve postakne na pokajanje, da Vaskrsenje Hristovo postavimo kao temelj i kao mjeru našega života i našeg odnosa i onda će sve biti mnogo bolje.
Oče, uveliko se radi na uređenju hrama kako bi na što dostojniji način dočekali i ovu veliku godišnjicu i njegovu svetost patrijarha Porfirija. Podgorički saborni hram nekako sija mnogo ljepšim sjajem. Kako teku
nakon osvećenja hrama, koji naravno nije do kraja završen, pristupilo se raznim projektnim dokumentacijama i vezano za osvećenje hrama, vezano za uređenje spoljašnjeg dijela, odnosno porte hrama i popločavanje. Bilo je tu, od početka se tu znalo šta otprilike treba i kako treba. Međutim, nakon osvećenja sabornog hrama 13. godine, sva pažnja se usmjerila na barski saborni hram, koji je 15. godine osveštan. Onda nakon toga je već počela borba oko ovog zakona. 19. godine je došao taj nakarni zakon, pa smo se fokusirali na neke druge stvari. Trebalo je opstati, ostati. Nekako je crkva bila getoizirana, naročito ovdje u Podgorici, gdje nismo imali nikakav kontakt sa gradskim vlastima, gdje smo upućivali brojne dopise na kojih nikada nismo dobili ni pozitivan ni negativan odgovor. Dakle, sve su to bile neke okolnosti koje su onemogućavale da se bilo šta na nekom većem nivou radi. Ali sve ima svoje vrijeme, kad dođe punoća vremena, kad se neke stvari poslože, poklope, sad je otprilike to vrijeme kad vi možete da znate na šta ste, kad možete da sarađujete sa službama glavnog grada, kad su vam i oni na raspolaganju kao što su na raspolaganju svim drugim institucijama i svakom drugom građaninu, onda je sad prosto su se stekli uslovi da možemo ono što je nekad planirano i što je urađeno da to jednim dijelom i realizujemo. Tako da, eto, za ovih 10 godina za ovu proslavu malo smo privremeno upriličili i pristojili taj neposredni ulaz u hram Hristovog Vaskrsenja i naravno uradili projekat i gotovo doveli do kraja postavljanje kompletne infrastrukture što se tiče spoljašnjeg osvetljenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Tako da, eto, to su te neke dvije, da kažem, male intervencije koje su odmah
došle
do izražaja i postale vidljive. Ima tu u našoj arhivi sabornog hrama i drugi projekti za druga uređenja, ali i to treba da čeka vrijeme. Planirano je da se kompletna spoljašnjost hrama uradi, međutim, tu imamo nekoliko faktora koji sprečavaju i imovinsko-pravne odnose i ogroman novac koji je potreban da se to uradi i izgradnja parking mjesta, ali jedno po jedno. Važno je da hram napreduje, da hram je mjesto sabiranja, da u hramu se godišnje preko 1000 ljudi krsti, nekoliko stotina ljudi i brakova se ovdje vjenča. Svaki dan se služi sveta liturgija, svako večer se služi večernja služba, da smo mi tu na raspolaganju ovome narodu, da zajedno sa njima Bogu se molimo i da koliko je to do nas budemo na pomoć i na utjehu svima onima kojima je ona potrebna. i da prizivamo blagoslov Boži na ovaj narod. To je ono što je najvažnije. Sve ostalo će se uraditi. Sve što se počelo, sve će se i završiti. Ako ne mi, onda će neko ko je dostojniji posle nas. U svakom slučaju, važno je da se mi sabiramo u hramu, da dolazimo što češće na molitvu, da se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom, da se sabiramo oko Hrista, da se usavršavamo u toj ljubavi Božjoj i sve ostalo će doći na svoje mjesto.
Amin. I evo prilike da pozovete vjerni narod da sutra u ljubavi i radosti dočekamo našeg patrijarha.
Svakako veliki poziv svim slušaocima i da dočekamo patrijarha i da se poklone moštima Svetog Spiridona, jer to je isto tako jedan veliki događaj. Hram će biti otvoren cijelu noć, tako da od sutra večer od 6 sati moći će svi da pristupaju i da cjelivaju u miru, ljubavi, sa molitvom u srcu desnicu Svetog Spiridona. A moja preporuka je da kogod je u prilici pročita žitije Svetog Spiridona i vidjet će da je riječ o jednom neškolovanom arhijereju koji je učestvovao na Prvom Vaseljinskom saboru, ali koji je prosvijećen umjesto zemaljske prosvete, prosvijećen nebeskom prosvetom i nebeskom svjetlošću i blagodaću Božjom, i koji je jedan od najdivnijih i najvećih svetitelja čudotvoraca u našoj crkvi.
Eto, i mi ćemo se potruditi da na radiju ovdje budete, poštovani slušaoci, u prilici da čujete žitije Svetog Spiridona. Oče Nikola, puno da u miru i radosti proslavite ovu godišnjicu i da hram sija sve ljepšim i ljepšim sjajem u budući.
Amin, Bože, daj, neka su srećni prestojeći dani pune duhovne radosti.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Nikolom Pejovićem, starješinom Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.